Estas últimas horas, o Consello Social, la Universidad de Santiago, entregaba pues un reconocimiento a un estudiante, Andrés Vázquez, por ser o mellor dentro das prácticas extracurriculares, es decir, aquelas que non se fan pues porque fagan falta para a carreira, sino pues por desexo do propio estudiante e tamén pola súa carreira, digamos, futuro, polo seu futuro laboral. Andrés Vázquez, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Enhorabuena porque fuches tío o que fixo as mellores prácticas extracurriculares.
Muchísimas gracias.
Eres estudiante do grau de Dereito y estiveches, si non me equivoco, na Valedora do Pobo.
Efectivamente, son estudiante de terceiro de Dereito na Facultad de Santiago de Compostela e fixen as prácticas na oficina da Valedora do Pobo do 14 de xuño ao 9 de xullo.
E supoño que quedarían contentos, non? Que facías ali na Valedora?
Pois na Valedora, propiamente eu empecé as prácticas na Comisión da Transparencia de Galicia, que é un órgano colexiado que está adscrito á Valedora do Pobo. Isto implica que os medios materiais e humanos cos que conta a Valedora son empregados tamén pola Comisión da Transparencia. Entón empecé primeiro pola Comisión da Transparencia, ali dediquéme fundamentalmente a redactar propostas de resolucións sobre recursos administrativos que chegaban en materia de transparencia. Pois, por exemplo, un pai que quería acceder ás cualificacións do seu fillo maior de idade, en xeral, recursos administrativos que traían causa de solicitudes en que os cidadáns desexaban acceder a información pública, é dicir, a información que tiñan as administracións públicas e que non se lles facilitou ou non da forma en que eles desexaban. Entón, na Comisión da Transparencia, a miña función foi pois tratar de resolver eses casos que ian chegando. E despois, dentro da Valedora do Pobo, hai distintas áreas en función da materia que trate a queixa que envía o cidadán, porque a Valedora do Pobo recibe queixas dos cidadáns sobre o funcionamento da administración pública. Entón, por exemplo, estiven en sanidade, en cultura, en dereitos lingüísticos, en educación, vin queixas de moi diverso tipo, a pesar da curta estadía que tive na Valedora do Pobo. Así, por exemplo, en educación, examinei unha queixa dun estudante que estaba en desacordo con como se calculara a súa nota media, porque era estudante que primeiro fixera unha licenciatura, logo estudara un grau, entón había un procedimento especial para calcular a súa nota media que entendía que non se realizara da forma correcta e, como consecuencia dese erro administrativo, derivábanse unha serie de consecuencias prejudiciais para él e había que resolver esa situación.
Como foi a experiencia de poder traballar nas institucións que estás estudiando na túa carreira de Dereito?
Bueno, pues a verdade é que foi unha experiencia inmellorable. Eu estábame examinando en Dereito Administrativo de Recursos Administrativos en maio, e en xuño xa estaba na Comisión da Transparencia examinando ese tipo de recursos, examinando se interpuxeran en prazo, examinando se as razóns que se alegaban eran suficientes para estimalo ou se pola contra procedía desestimación. Entón, sí que vin unha continuidade moi interesante entre o que viamos na carreira e o propiamente a praxe profesional. En o que se refira a Valedora do Pobo, pois foi moi interesante, porque xustamente, en segundo, estudei Dereitos e Liberdades Fundamentais, e na miña experiencia na Valedora do Pobo tiven a oportunidade de ver como a administración, en certos casos, vulneraba eses dereitos e liberdades fundamentais e como se poden dar solución a esas situacións. E, de feito, na carreira falábamos moito da Valedora e do Defensor del Pueblo como mecanismos para dar solucións a estes problemas. Entón, ter a posibilidade de estar traballando ali, de ver o funcionamento interno da institución fronte ao que normalmente se coñece de fora, a verdade é que foi moi gratificante. E logo tamén, por suposto, foi moi interesante poder traballar con todo o equipo, especialmente coa Valedora do Pobo, que é moi cercana e que ten un coñecemento encomiable da institución. Entón, o conxunto da experiencia foi máis que positivo.
Estudias Dereito, dicías que estás en terceiro curso. Tes claro xa que te queres dedicar no futuro? Isto da administración gustouche ou tirarías máis por abogacía? Non sei se o tes claro xa.
Pois non, a verdade é que non o teño claro, precisamente por isto creo que as prácticas profesionais son unha moi boa experiencia, recoméndollas a todo o mundo, porque un pode ver máis ou menos o que lle gusta, o que non lle gusta, porque moitas veces na miña carreira moitas persoas optan por facer o mestrado de abogacía directamente, sen ter unha experiencia previa, entón, se xa se conta con esa experiencia, pois un pode ver o que lle gusta ou o que non lle gusta. A verdade é que me gustou moito defender os dereitos e as liberdades dos cidadáns cando procedía, en ese sentido gustoume o mundo da administración, pero dende logo non teño aínda claro a que me quero dedicar, porque ao final, en terceiro ou cuarto de carreira, é propiamente cando vemos as materias máis técnicas, teño aínda algunhas ramas do dereito sen tocar, e quizáis por elas me decantarei no futuro.
Pues tens tempo para pensarlo, sí, señor. Andrés Vázquez, noraboa, ¿eh? Y un saúdo,
Moitísimas
moi bo
grazas.
día.
Bo día, graciñas.